Līdz Rio es zinu, ka lodi man būs. Un tā kā tā, man pirms tam uz Londonas spēlēm bija lodi, bija izņemt ārā, bija tikai disks, un tad es uz Londonu neaizbraucu, jo bija tās skots, cik komandai bija, tik bija, un tad izvēlējās sastāvu nokomplektēt citu. Es neaizbraucu, bet šobrīd uz Rio priekš manī viss ir ļoti labi, tikai uz priekšu.
Pats jau pieminēja Rio, un skaidrs, mazākā gads ir atlicis līdz šim lielajam notikumam. Tikai ar skatu uz to tagad notiks gatavošanās.
Tieši tā. Tagad viss tikai priekš Rio. Pārējais viss malā, tikai gatavošanās uz turien. Tas ir 4 gadi lielākās sacensības, un lai izdodas. Tagad kaut kādu mēnesi apmēram pilnīgs miers, neko nedarīt, un tad jau atkal ziemas darbs, treniža zāle, un viss jāsāk darīt no jauna.